Hrišćanski meridijani.
Počinju još jedni hrišćanski meridijani, emisija koja donosi najnovije crkvene vesti za utorak 16. maj 2023. godine. Srpska pravoslavna crkva danas slavi svete mučenike Timoteja i Mavru. Čudna je sudba ovih divnih mučenika, ženika i neveste. Na 20 dana po njihovom venčanju behu izvedeni na sud zbog vere hrišćanske pred tivaitskog namesnika Arijana u vreme cara Dioklecijana. Timotej beše čtec crkve u svome mestu. Ko si ti, upita ga namesnik. Odgovori Timotije, hrišćanin sam i čtec crkve Božje. Reče mu onaj dalje, zar ne vidiš ti oko sebe prigotovljena oruđa za mučenje? Odgovori Timotej, i ti ne vidiš angele Božje koji me krepe. Tada namesnik naredi te mu železnom šipkom uši probodoše, tako da mu od bola zenice očne iskočiše. Mavra najprije bi uplašen od muka, no kad je muž ohrabri i ona ispovedi svoju nepokolebljivu veru pred namesnikom, ovaj naredi Vidite joj najpre svu kosu počupaše, a potom i prste na rukama ocekoše posle mnogih drugih muka, kojima bi ubrzo podlegli da ih nije krepila blagodat Božja, oni biše oboje raspeti na krst jedno prema drugom. I tako, viseći na krstu, ostaše u životu punih 9 dana savjetujući i hrabrići jedno drugo u trpljenju. 10. dana predadoše duh svoj gospodu, za koga pretrpeše krsnu smrt, i tako se carstva njegovog udostojiše. Časno postradaše za Hrista 286. godine.
Oh,
Radni deo zasedanja najvišeg jerarhijskog crkveno-zakonodavnog i crkveno-sudskog tela Srpske pravoslavne crkve pod predsjedništvom njegove svetosti Patrijarha Srpskog gospodina Porfirija i uz učešće visokoprosvećene i preosvećene gospode eparhijskih arhijereja započeo je juče 15. maja 2023. godine u kripti svetog velikomučenika kneza Lazara, hrama svetog Save na Vračaru. Po proceduri određenoj poslovnikom o radu zasedanje Svetog arhijerijskog sabora počinje usvajanjem dnevnog reda koji čine prispeli predmeti dostavljeni od strane Svetog arhijerijskog sinoda, a nastavlja se razmatranjem izveštaja o arhipastirskom radu svih eparhijskih arhijereja, centralnih crkvenih tela, organa i zavoda. Na kraju zasedanja sabor će o svom radu izdati saopštenje za javnost. Ovo obaveštenje prenosimo vam zahvaljujući informativnoj službi Srpske pravoslavne crkve. Nakon ovog kratkog obaveštenja u vezi sa zasedanjem sabora Srpske pravoslavne crkve, odnosno Svetog arhijerijskog sabora, selimo se i na jednu drugu temu koju vam donosi takođe ova emisija zahvaljujući portalu Srpske pravoslavne crkve o tome da Međunarodni klub žena pomaže korisnike usluga crkvene narodne kuhinje. Sa blagoslovom njegove svetosti Patrijarha Srpskog gospodina Porfirija juče je u prostorijama verskog dobrotvornog starateljstva generalni sekretar ovog društva Jereja Vladimir Marković primio predstavnike Međunarodnog kluba žena iz Beograda. A tom prilikom potpredsjednik udruženja gospođa Gloria Gaber uručila je korisnicima usluga crkvene kuhinje vredne pakete osnovnih sredstava za održavanje higijene. Jerej Vladimir Marković i Sagđom Gaber uz uvažavanje i prepoznavanje visokih ciljeva humanitarnih aktivnosti dogovorio i dalje korake međunarodne saradnje i podrške na opšte dobro. Međunarodni klub žena u Srbiji okuplja veliki broj društveno odgovornih žena koje prepoznaju trud koji crkva čini na polju misije u društvu, prenosi na versko dobrotvorno starateljstvo. Sa blagoslovom njegove svetosti arhijepiskopa Pećkog, mitropolita Beogradsko-Karlovačkog i patrijarha srpskog gospodina Porfirija, bratstvo manastira Crna Reka, poziva verni narod na promociju zbornika Crna Reka i Sveti Petar Koreški, koja će biti održana u četvrtak 18. maja od 19. sati u kripti crkve Svetog Marka u Beogradu. O zborniku će govoriti njegovo preosveštenstvo episkop Žički gospodin Justin, njegovo preosveštenstvo episkop Raško Prizrenski gospodin Teodosije, arhimandrit Andrej, iguman manastira Crna Reka, kao i profesor dr. Dragiša Bojović. U ovom bloku prenosimo vam i vest koja nam pristiže iz eparhije Niške. Njegovo preosveštenstvo, episkop Niški i vojni gospodin Arsenije, načelstvovao je 11. maja ove godine svetom arhijerejskom liturgijom u Niškom sabornom hramu silaska Svetog Duha na apostole. Preosvećenom episkopu sasluživao je njegovo preosveštenstvo, episkop Lipljanski gospodin Dositej, vikar patrijarha srpskog i novi episkop vojni. Preosvećenoj gospodi arhijerejima sasluživalo je vojni dvojno sveštenstvo. Na samom kraju Svete Evharistije služen je čin blagodarenja Gospodu, po čemu je vladika Arsenije u znak zahvalnosti za uspešnu i plodotvornu četvorogodišnju saradnju ordenom Svetog Romana Đunijskog prvog stepena, najvišim odlikovanjem eparhije Niške, odlikovao Ministarstvo odbrane Republike Srbije na čelu sa ministrom gospodinom Milošem Vučevićem, kao i generala Milana Mojsilovića, načelnika generalštaba Vojske Srbije. Po okončanju svete liturgije u kabinetu episkopa Arsenija izvršena je primopredaja dužnosti episkopa vojnog, čime je zvanično tu dužnost preuzeo vladika Dositej. Preosvećena gospoda episkopi, ministar Vučević i general Mojsilović razmenili su potom čestitke i darove, nakon čega je upriličena svečana trpeza ljubavi.
Thank you.
Evo u posljednjem bloku današnjih hrišćanskih meridijana prenosimo vam poziv budućim studentima Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu koji poziva maturante i sve zainteresovane da dođu na molitvenu proslavu slave studenata ove obrazovne institucije u nedjelju 21. maja ove godine na praznik Svetog apostola i evanđeliste Jovana Bogoslova. U kapeli posvećenoj ovom apostolu na fakultetu sveta liturgija biće služena od 9 sati, a nakon bogosluženja svi zainteresovani moći će da se upoznaju sa životom fakulteta kao i informacijama neophodnim za upis, studijskim programima i načinu na koji studenti organizuju svoje vreme u toku školovanja. Dobrodošli na Pravoslavni bogoslovski fakultet, poručuju sa ove obrazovne institucije. A ekipa Radija Zlatoustog, koja je realizovala današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani, poručuje vam da vam želi svako dobro od Gospoda do narednog slušanja uz pozdrav Hristos Vaskrse.